Assalomu alaykum. Biror shaxs haqida asarlar yozilsa, ular asosida filmlar suratga olinib, mashhur bo'lib ketsa, ko'pchilik aslida shunday odam mavjud bo'lgan deb xayolga boradi. Shunday qilinsa, ishonchli ko'rinadi va asar xaridorgir bo'ladi. Shu bois biz Chingizxon yoki Hitlerning aslida mavjud bo'lgani borasida shubha qilmaymiz. Biroq shunday kishilar borki, ularning mashhurligi bu ikki shaxsnikidan qolishmaydi. Unday bo'lsa, ular kim? Degan o'rinli savol paydo bo'ladi. Targ'ibot orqali singdirilgan shaxslarmi yoki qahramonlikka chorlovchi personajlarmi? Bunisi o'zingizga havola. Homer, Yunon shoiri, Homer Iliada va Odissey muxlislari uchun haqiqatda mavjud bo'lgan shaxs. Uni odatda Xios orolida yashagan ko'zi ojiz shaxs sifatida tasvirlashadi. Biroq turli ekspertlarning ko'rsatishicha, u jismoniy jihatdan muallifligi biriktirilayotgan she'rlarni yozishi mumkin emasdi.
Shu bois ko'plab noma'lum shoirlar va yozuvchilar yaratgan asarlar muallifligi uchun Homer o'ylab topilgan personaj ekanligi ehtimolga yaqinroq. Robin Hood badavlat kishilarni tunab, kambag'allarga pul ulashuvchi qahramonlar bo'lganmikan? Javob yo'q bo'lsa-da, odamlar qachonlardir shunday inson bo'lganligi va uning odamlarga yaxshilik qilganligiga ishongisi keladi. Biroq tarixchilar qat'iy shaxslar. Ular zarracha shubhasiz Robin Hoodning aslida mavjud bo'lmaganini isbotlashga urinishdi. 12. asrda haqiqatda Rob Hood atamasi bo'lgan, biroq bu so'zni barcha qaroqchilarga nisbatan qo'llashgan. Aftidan go'zal afsona ham shu tajribaga tayangan. Qirol Artur va aylana stol ritsarlari. Britaniya monarxlari haqida kinematograf hikoyalar juda ko'p. Ularning barchasi haqiqatdek tuyuladi. Britaniya monarxiyasi o'z tarixining uzluksizligini ta'minlab keluvchi mamlakat axir.
Biroq bu afsonalarning eng sevimli qahramoni Qirol Artur va uning aylana stol ritsarlari hamda Lancelot afsonadan boshqa hech narsa emas. Tarixchilar asrlar davomida bu afsonaning haqiqat ekanligi ishora qiluvchi hech bo'lmaganda bitta tarixiy asos topishga harakat qilishdi. Biroq buning uddasidan chiqishmadi va shu bilan qidiruvlar to'xtatildi. William Shakespeare Shakespeareing mavjudligiga isbotlar bu nomning tarixiy hujjatlarda qayd etilishiga borib taqaladi. Biroq ko'p adabiyotshunoslarning ishonch bilan ta'kidlashicha, dramaturgning muallifligi qayd etilgan barcha pyesalarni bir kishi yozgan bo'lishi mumkin emas. Shu bois Shakespeare bu asrlar mualliflarning yig'ma taqallusi deya taxmin qilish ehtimolga yaqinroq. Boz ustiga Shakespeareing nomi qayd etilgan hujjatlarda uning ismi turlicha yozilgan.
Shunisi qiziqki, Shakespeareni ko'rgan yoki u bilan yozishgan biror ishonchli tarixiy guvoh bo'lmagan. Shoh Sulaymon. Qirol Sulaymon o'z davri hamda qadimiy davrning eng badavlat kishi sifatida tarixga kirgan. Biroq tarixchilar va arxeologlar uning aslida bo'lgan yo bo'lmagani borasida bahslashda davom etishmoqda. Uning foydasiga hal bo'ladigan yagona isbot Qur'on va Injil matnlariga bog'liq. Ular esa ishonchli hujjat hisoblanadi. Pifagor. Barchamiz Pifagor haqida maktabdagi matematika darsliklaridan ma'lumot olganmiz va hali hanuz bu Yunon mutafakkirining haqiqatda bo'lganiga ishonamiz. Aslida esa u matematik emas, raqamli sehrgarlik bilan shug'ullangan. U haqida faqat dushmanlarning fikrlari yetib kelgan xolos. Ular Pifagorning noan'anaviy kult uchun tanqid qilishgan. Biroq Pifagorning barcha matematik yutuqlari bizgacha uning haqiqiyligiga shubha uyg'otadigan fantastik tafsilotlar bilan birga boshqa odamlar orqali yetib kelgan.